министрдің айтуынша, мемлекет араласпай, елдегі пәтерсіз, ақшасыз қаңғып қалған үлескерлердің жыры ешқашан таусылмақ емес. Десек те мемлекет бұл мәселеге назар аударса, мәселе бірден шешіледі дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейін де үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсайбесте соны сатып Верный кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін. Не істерімді білмей күнде жылап, мінекей өлім шығалды жүрім. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа-ға жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа-ға жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағаламай соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Тамыздың 23-ші халықаралық адам саудасының құрбандарын еске алу күні. Адам құқығын қорғаушылар Қазақстанда адам саудасының құрбандарының артып, оның ішінде балаларды ұрлап, жыныстық қызметке мәжбүрлеу күрт артқандығына алаңдаушылық білдіруде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Шеңісқызы жалғастырады.
Алматыдағы Родник әйелдер мен балаларды әлеуметтік психологиялық сауықтыру орталығына соңғы 2 жылда адам саудасының құрбаны болған 53 адам көмек сұрап келген. Оның ішінде 12-сі жастары кәмелетке толмаған балалар. Қазір 20 жасар жетім қыздың орталықта көмек алып жатқандығын айтады орталық директоры Нина Балабаева.
Она гражданка Казахстана, она проживала в севере Казахстана.
Ол Қазақстан азаматы, оның құрбысымен солтүстік аймақтан бір таныстары жұмысқа орналастырамыз деп осында алып келеді. Бірге келген жігіт туысқанымыз деп бір үй қалдырады. Ал ол туысқан сымағы қыздың әрқайсысын делдалға 25 мың теңгеден сатып жібереді.
Стоимость одной единицы товара, как они говорят, 25 тысяч теңге.
Дейді Нина Балабаева. Содан кейін оларды қамап жезекшілікпен айналысуға, күніне 5 адамға дейін шынысты қызмет көрсетуге мәжбүрлейді. Адам құқығын қорғаушының айтуынша, қызды қорқытып үркітіп ұстаған, зорлаған, арқасына ыстық су құйып күйдірген. Тек қыз бір күні түнде жеңгелері басқа жаққа алданып тұрған кезінде қамалып жатқан үйінің 5-ші қабатынан терезе арқылы қашып шықпақшы болған кезде аяғы тайып жерге құлап түседі. Көшеде қимылсыз жатқан қызды кездейсоқ өтіп бара жатқан адамдар жедел жәрдем шақырып құтқарып қалады. Нина Балабаеваның айтуынша, ол ауруханада бір жарым ай бойы тапжылмай жатады.
Яна полтора месяца там находилась.
Кейін адам құқығы бойынша бюроның араласуымен ол қыз осында жеткізілді. Бізге балдақпен келген. Бір жарым айдың ішінде ол өз бетінше жүре бастады. Мұндай фактілердің кездесуі Қазақстанда адам саудасының өзекті екендігін көрсетеді. Сондай-ақ бұрын адамдарды елден шығарып сату кеңейтек алсақ, қазір көрші елден әкеліп қанаушылар. Елдің өз ішінде құлдыққа салу белең алуда, дейді адам құқығын қорғаушы Нина Балабаева. Соңғы 4 жылда халықаралық көші-қон ұйымы Қазақстанда 400-ге жуық адам саудасының құрбанына көмек көрсеткен. Жыл сайын адам саудасының құрбандарының саны, оның ішінде бала саудасының артуы алаңдатып отырғандығын баяндайды халықаралық көші-қон ұйымының Алматыдағы үйлестірушісі Айна Шорманбаева.
Бүкіл Қазақстанда, Орта Азияда да кәмелетке толмағандарды сату көбейді, күрт көбейді. Енді балаларды алдау және көндіру, қорқыту оңай ғой. Сектерге қарағанда. Бізде қазір тіпті 16-ға жетпегендер, мысалы 9 жаста, 11-12 жастағы құрбандар бар, жыныстық қанауға ұшыраған.
Балаларды қанау ең бір зерттелмеген аз назар аударылатын сала деп есептейді Дағдарыс орталықтары одағының жетекшісі, Әділет министрлігі жанындағы адам саудасы бойынша комитет мүшесі Зүлфия Байсакова.
2001 году Казахстан признал эту проблему, что торговля людьми, она как бы есть.
2001 жылы Казахстан елде адам саудасы бар екендігін алғаш мойындады. Содан кейін санға өзгерістер енгізіп, дағдарыс орталықтарын құра бастады. Бірақ қазір қылмыстық топтардың адам тасу, сату формалары ауысты. Ал Қазақстан болса, ескі деңгейде қалып қойды. Мысалы, бізде құрбандарға арналған уақытша баспана беру мәселесі шешілмеген. Қазақстанның көші-қон саясаты елге сырттан тек жұмыс істеп келушілерге бағытталып бір жақты сипат алған. Қазақстан елдің өз ішіндегі адам саудасына назар салмайды. Адам саудасының оның ішінде балалар саудасының алдын алу ойластырылмаған.
Для предотвращения торговли детьми. То есть как будто бы этой проблемы в Казахстане не существует.
Дейді Зульфия Байсакова. Алайда Алматы ішкі істер басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, соңғы жылдары адам саудасына қатысты қылмыстық істерді ашу деңгейі артқан. Мысалы, былтыр осындай қылмыс түрлерінің 66.5% ашылғандығын айтады қалалық ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай.
Күресеміз, оны ұстаймыз, жәбірленушінің арызын аламыз, өйтеміз. Біз соншама қағаздың бастылып, соншама уақытты алушылық, міне осыдан келгенде жәбірленушінің өзі жалығып кетеді. Бас тартуға мәжбүр болады. Арыз жазбаймын. Бұл жерде біздің әрине кемшіліктер бар заңда. Сондықтан заңды қатайту керек сияқты. Адам саудасы орын алатын Колумбия, Латын Америкасы, Үндістан, жаңадан басқа да Азия мемлекеттері сұлардағы тәжірибені, осыдағы оқиғалар саралап, солардың тәжірибесінен біраз нәрсе алып, заңға біраз қайшы әрекеттерді тоқтату керек.
Алайда ол адам саудасына қатысты қылмыс түрлерін ашудың күрделі екендігін алға тартады. Биылғы жылы Алматы қаласында адам саудасына қатысты 9 қылмыстық іс орын алса, оның 7-і ашылған, оның 4-і сотқа жіберілген. Арнайы сатырлатыз үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, айта кетейін сіздерге, 42-тің бірінен бастап Азаттық радиосының бағдарламасы 1 сағаттық болып, кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін әуе толқынына шығатын болады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарлардың қысқаша мазмұнын айта отырайын. Уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда ақш демократиялық партиясының президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатынан сенаторы Джо Байденді таңдағаны туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Олай болса, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары тағы да Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маусым айында Жапония мен Францияға барған сапарының, сондай-ақ Дмитрий Медведев Ресей президенті ретінде бірінші шетелдік сапармен Астанаға келгенінде де күн тәртібінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің болғаны соның бірден-бір айғағы болса керек. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Енді осы туралы әріптесім Сұлтанхан Аққолының хабарын тыңдаңыздар.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. маусым айында Қазатомөнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12 мың тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатомөнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Вестингхаус компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатомөнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жақышевтың 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатомөнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жақышевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай.
Вы, кстати, первый человек, который задает с тех пор вопрос на эту тему.
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40%-ын қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатомөнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, Қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 000 тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отынның 40%-ын Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін дерлік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отынның радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу-ақ. Қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс. Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. АҚШ демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны айтылып жатыр. Обаманың таңдауы келесі аптада демократиялық партияның Денвер қаласында өтетін жиын алдында болып отыр. Бұл қысқаша мәлімдеме Обаманың сайлау алды науқанының веб-сайтында жарияланды. Онда Джо Байден сыртқы саясаттағы тәжірибесі мен партия ішіндегі белсенді ынтымақтастығын өзімен ала келеді делінген. Обаманың таңдауы туралы хабарлама сондай-ақ демократиялық партияны қолдаушы миллиондаған адамға SMS арқылы жіберілген. Бұл хабар жақын күндері Байден жетекші кандидатқа айналды деген сөздерден кейін келіп отыр. 65 жасар сенатор Байден өмірінің тең жартысын АҚШ сенатында өткізіп, сыртқы істер мен қауіпсіздік мәселелеріне қатысты комитеттегі ең ықпалды адам болды. Ол бүгінгі таңда сенаттың сыртқы қарым-қатынастар комитетінің төрағасы болып табылады. Сонымен қатар оның халықаралық істердегі тәжірибесі Обаманың сыртқы саясатына жетіспей жатқан тұсын толықтырып отыратын болады дейді сарапшылар. Джо Байден 2002 жылы Ираққа күш қолдану жөніндегі конгрестік қарарды заңдастыруды қолдағанмен кейін ол дұрыс жүргізе алмады деп президент Бушты айыптап соғысты асқынушылардың біріне айналған еді. Байден қатты сөздерді айтудан қорықпайтын ашық сыншы ретінде танылған. Оның сыртқы саясаттағы тәжірибесімен қоса Байденнің жеке тұлғалығы Обаманың сайлауалды кампаниясында көрініп тұрды. Байден қарапайым көлік сатушысының баласы болған ол бүгінгі таңда да өзінің сенаттағы әріптестерінен гөрі өзін қарапайым ұстайды. Вашингтонда үй алудың орнына қоғамдық көлікпен жүріп, Вильмингтондағы үйіне 80 минут күн сайын жүріп барады екен. Сонымен қатар, Бул ардагер сенатор басында Обама менен Клинтонду президенттикке сунууга каршы болгон. Кийин Байден Иран менен Иракка жана башка да АШ сырткы саясатындагы үлкен маселелерге катышты пикирлерин ашык айтып келди жана ал Пакистандын ядролук каруунан төнгөн кауп тууралуу эскерткен эди. Өткөн жылы казан айындагы Демократиялык партиянын жыйынында Байден
I will do all of my power to stop Iran from getting nuclear weapons.
Мен өз тарапымнан колумдан келгенинче Иранын ядролук каруу ээленүүн токтотамын, бирок мен эч качан көзүмдү Курама Штаттарга төнгөн кауптен алмаймын. Ягъни 2.6 килограмм болатын Техрандын ауыр өндүрүлгөн ураны менен немесе бакылаудан тыс Пакистан бул жабык эмес дейди Байден сол кезде. Обама менен Байден биригип сайлоо алды науканында сенби күнү Казакстандын убактысы менен түнкү саат 1:00 Иллиной штатында бирге калктын алдына чыгады делинип отур. Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, сонун АШ президенттигинен үмүткер Демократиялык партиянын кандидаты Барак Обама өзүнө вице-президенттикке Делавер штатынын сенатору Джо Байденди таңдаганы жайлуу өзүңүзгө айтып өттүк.
Окырманмен табысуу, тыңдарманмен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың халықаралық тақырыпта хабарлары одан әрі жалғасады. Оңтүстік Осетия аймағына байланысты сондай-ақ Ресей мен арадағы жанжалдар кесірінен Грузия экономикасы едәуір қиындықтарға тап болғалы тұр. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Экономикасын жақсартуға ұмтылысы арқылы соңғы жылдары Грузия халықаралық назарды өзіне бұра бастаған еді. Жекешелендіру үдерісін тездету, сондай-ақ іскерлік байланыстарға кең жол ашу тұрғысында жүргізілген реформалар нәтижесінде елге шетелдік инвестиция құйыла бастаған болатын. Грузия үкіметінің айтуынша, өткен жылы ол көрсеткіш 2 миллиард долларға жетіп, ішкі жалпы өнім көлемінің 20%-ын құраған еді. Биылдың өзінде Қара теңіз бойындағы Поти қаласындағы өнеркәсіп аймағын дамыту мақсатында Біріккен Араб Әмірлігі қомақты инвестиция салған болатын. Әлемдік банктің жүргізген зерттеу бағалауы бойынша 2006 жылы Грузия елі нөмірі бірінші реформашыл ел атанған еді. Алайда Ресей мен арадағы қақтығыстар Грузия экономикасына қатты соққы болып тиіп отыр. Еуропаның қайта құру мен даму банкінің айтуынша, Грузия экономикасының биыл баяулап қалатын түрі бар. Ресми Тбилиси болса, бұл жанжал шығындары бірнеше миллиард долларға шығуы мүмкін деп отыр. Қайта құру үстінде Грузияға көмектесу сауалын қазір Құрама Штаттар өз одақтастарымен ақылдасуда. Осы мәселелерге байланысты Азаттық радиосы халықаралық істер бойынша Франциядағы маман Роб Парсонстың пікірін білген болатын. Оның айтуынша, Ресей күштері теміржолдар мен бірнеше көпірлерді нысанаға алып қиратқан екен. Бұл теміржолдар Грузия, Армения, Әзербайжан елдері үшін бірдей маңызды байланыс жолдары еді. Сондай-ақ, солтүстік Кавказдық осы үш мемлекет үшін стратегиялық жағынан аса маңызды Поти атты порт қаласы да нысанаға алынған болатын. Жалпы алғанда ел бойынша талай инфрақұрылымдар қиратылған. Халықаралық көмек келгенге дейін сондықтан Грузия экономикасы үлкен қиындықтармен бетпе-бет қалғалы тұр. Осы жанжалдар қарсаңында ғана Грузияда әлем бойынша икемді салық заңы және инвестициялық баптар енгізіле бастаған болатын, дейді сарапшы Парсонс. Енді міне, Ресеймен қақтығыстардан кейін әлемдік инвесторлар алдындағы Тбилисидің беделі күрт түсетін түрі бар. Тым болмағанда алғашқы және содан кейінгі біраз уақытта солай болуы мүмкін, ал содан кейін біртіндеп көтерілуі кәдік. Себебі АҚШ пен Еуроодақ Грузияға мейлінше көмектеспекші, дейді Парсонс мырза. Грузия ішкі істер министрі орынбасарының сөзіне сүйене отырып, сарапшы Парсонстың айтуынша, бұл жолы Ресейдің ұстанған кем дегенде екі мақсаты болған. Біріншісі, президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіру. Екінші мақсат, бірнеше жылдар бойы аяғынан тұра алмастай етіп, Грузия экономикасына соққы беру еді. Ресей күштері елден толық шығып кеткеннен кейін және мұндай қақтығыстың енді қайталанбасына кепілдік алынғаннан кейін ғана Грузияға өткен апталарда келген шығындарды есептеуге болады, дейді сарапшы. яғни шетелдік көмектер келіп жеткенге дейін мұнда біраз жағдайлар қалпына келтірілуі тиіс. Себебі әлемдік қомақты көмексіз Грузия экономикасының сауығып кетуі не ғайбіл. Ел экономикасының осы жанжалдар басталардан бұрынғы қалпына қайта оралуы үшін біраз күш пен уақыт қажет болмақшы, дейді сарапшы.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма? Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бер жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікірін тыңдаңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының екінші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күткен деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Гельгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды дейді. Бұл соғыс бұрыннан дайындалған. Грузияға кең көлемді басып кіру шешімі шамамен сәуір айында жасалған. Соғысты бастау шешімі тамыз айында жасалды. Соғыс грузиялықтардың не жасағанына қарамастан болатын еді. Олар арандатушылыққа жауап берсе де бермесе де онда Грузияға басқыншылық болар еді. Мақсат Грузияның орталық үкіметін құртып, грузин армиясын жеңіп, Грузияның НАТО-ға қосылуына жол бермеу дейді бұл сарапшы. Әскери сарапшы Фельгенауэрдің Ресей басқыншылық жасауға шешім жасаған айы деген сәуірде, сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан «Новая газета» апталығында сарапшы Фельгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТО-ға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузиямен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен, дейді Стивен Пайфер. Фельгенауэр пікірін «Жедневный журнал» онлайн газетіне жазғанында Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды, деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті, қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде АқШ мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Брейза былай дейді.
We heard statements that the Russian railroad troops that had Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасаған Абхазияға кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді ақш өкілі Бриза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фельгенаур осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузияға таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жікшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған ақштың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бленк бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсетуінше,
The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting there.
Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іш жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды. Операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жікшіл аймағы оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.